Καλημέρα σας και καλό Σάββατο να έχετε με αυτές βέβαια τις συνθήκες που ζούμε. Ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα ή τώρα συντονίστε με Το Πρώτο και την εκπομπή με Το Πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο, τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων και την Εύφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, τα είπαμε όλα μαζί, να μην χάνουμε χρόνο, να πούμε και τις δυνατότητες επικοινωνίας που υπάρχουν, τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605, τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό και στέλνοντας το 54-160 ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική, σε σχέση με αυτά που λέμε, για να μπορούμε να τα ενσωματώνουμε στην εκπομπή. Κάτι άλλο, αν θέλετε, κάτι ευρύτερο, μπορείτε να το γράψετε στο πρώτο papakier.gr στο email και εκεί υπάρχει χρόνος και δυνατότητες να επικοινωνήσουμε καλύτερα. Να θυμίζουμε ότι στην εποχή μας μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο, το ξέρετε, πρώτα απ' όλα μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Στο τέλος των τηλεοπτικών συχνοτήτων υπάρχουν οι ραδιοφωνικές, τα προγράμματα της ΕΡΑ. Δεύτερον, μέσα από το ίντερνετ, σε ζωντανή μετάδοση. Αλλά και αυτή την εκπομπή αναρτημένη εν συνεχεία σε αυτό που λένε podcasting, δηλαδή να την ακούσετε όποτε σας βολεύει από το r.gr. Πάνω θα βρείτε την ετικέτα live, εκεί όλα τα προγράμματα, θα διαλέξετε το πρώτο και μετά θα βρείτε τον τίτλο αυτής της εκπομπής. Τώρα, η ζωή μας κινείται μεταξύ φυσικών φαινομένων, διότι και αυτό που έγινε με τον τυφώνα και τα μετεωρολογικά βιοφαινόμενα φυσικά είναι μέρος της φύσης και η πανδημία και αυτή. Το ερώτημα είναι αν οι εξάρσεις που βλέπουμε είναι κάτι διαφορετικό, έχουν κάποια συγκεκριμένα αίτια, γιατί τα υπόλοιπα καλώς ή κακώς είναι στον κύκλο της ζωής, μια ζωής που εμείς βέβαια από εκεί και πέρα καθορίζουμε το πώς θα οργανωθεί και επομένως τι συνέπειες θα υφιστάμεθα από τέτοιες καταστάσεις. Εμείς θα πάμε, τα μετεωρολογικά τα ακούτε κατά κόρον από χθες, φυσικά αν συμβεί κάτι θα διακόψουμε, τα ξανακούσατε στα δελτία ειδήσεων, να ασχοληθούμε με το δεύτερο, δηλαδή τη νέα έξαρση της πανδημίας στην χώρα μας και παγκοσμίως, γιατί σαφώς έχουμε να κάνουμε είτε δεύτερο κύμα το πει κανείς, είτε φωτιές ξανά που φουντώνουν και δεν είχαν σβήσει, οποιαδήποτε μεταφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η ουσία είναι αυτή, στην χώρα μας επίσης έχετε ενημερωθεί φυσικά για την εξέλιξη της κατάστασης στις τελευταίες μέρες και χθες, όπου η κυβέρνηση ανακοίνωσε και νέα μέτρα. Αυτό που διαπιστώνεται διεθνώς είναι ότι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πια Υγείας είναι ότι τα κρούσματα αυξάνονται ανισχυτικά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και σε άλλα μέρη του πλανήτη. Περίπου 300.000 ασθενούν κάθε μέρα, τουλάχιστον αυτό καταγράφεται παγκοσμίως, και οι θάνατοι δυστυχώς κυμαίνονται μεταξύ 4 με 5.000 ανά ημέρα. Ήδη ξεπεράστηκαν κατά πολλές χιλιάδες τα 30 εκατομμύρια κρούσματα, πλησιάζει δυστυχώς ο συμβολικός αριθμός του 1 εκατομμυρίου ανθρώπων που θα έχουν καταλήξει μέσα τις επόμενες ίσως 10 μέρες. Το ζήτημα είναι αν αυτό που παρακολουθούμε τώρα είναι κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε την Άνοιξη, στο πρώτο κύμα, ή αν έχει εν τέλει άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί ποσοτικά είναι κάτι ανάλογο. Οπότε είμαστε σε μια πιο δύσκολη κατάσταση και εδώ και διεθνώς. Επίσης, η δημογραφική πυραμίδα, αν έχει αλλάξει, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ υπήρξε μια αύξηση των κρουσμάτων τις προηγούμενες εβδομάδες μεταξύ 50-79 από τις αρχές Σεπτεμβρίου, δηλαδή την επιστροφή πολλών ανθρώπων από τις διακοπές τους, τις εργασίες τους, τις πόλεις, το μεγαλύτερο ποσοστό νέων κρουσμάτων είναι μεταξύ 25-49 ετών. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές φαινόμενο, ή τουλάχιστον στο βόρειο ημισφαίριο. Και η Ευρώπη που ζούμε και μας αφορά, έχει περάσει τα 5 εκατομμύρια κρούσματα τα τελευταία 24 ώρα, παραμένει σε καλύτερη κατάσταση από άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τώρα πια την Ινδία. Αλλά φυσικά δεν είναι καθόλου ευχάριστα τα πράγματα. Ακούτε και μέσα από τα δελτία ειδήσεων τη λήψη διαδοχικά από τη μία χώρα μετά την άλλη πρόσθετων μέτρων. Δεν μιλάμε ακριβώς για lockdown, αλλά υπάρχουν περιορισμοί οι οποίοι σε ένα βαθμό είναι ένα τοπικά προσδιορισμένο lockdown. Απ' την άλλη, παρακολουθούμε και όλη αυτή την ομοβροντία από πληροφορίες και ειδήσεις γύρω από τις θεραπείες, τα εμβόλια. Εχθές ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Επιστημονικής Επιτροπής που έκανε το briefing, τον κύριο Μαγιορκίνη, να αναφέρεται στο εμβόλιο της Moderna. Πριν από 2-24 ώρες, Bill Gates, που ασχολείται με αυτά τα θέματα μέσω του ιδρύματος που έχει κάνει, μιλούσε για το εμβόλιο της Pfizer. Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι είναι θέμα λίγων εβδομάδων να διατεθεί το εμβόλιο. Εδώ στην Ευρώπη είχαν υπολογίσει περισσότερο στην έρευνα που κάνει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με την AstraZeneca, την φαρμακευτική εταιρεία. Υπήρξαν εμπλοκές, τουλάχιστον με ένα από τους λήπτες, μια γυναίκα. Και υπάρχουν φυσικά ειδήσεις για εμβόλια, για την εξέλιξη των εμβολίων στην Ρωσία, αυτό το Sputnik V και στην Κίνα. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά είναι σε έναν δρόμο όπου υπάρχει έλεγχος, υπάρχει αυτή όλη η βιασύνη και ο ανταγωνισμός δεν θα οδηγήσει σε χαλάρωση των θεμάτων ασφάλειας. Η Pfizer και άλλες 8 φαρμακοβιομηχανίες έχουν υπογράψει ένα πρωτόκολλο ότι δεν πρόκειται να ζητήσουν άδειες εάν δεν έχουν διασφαλιστεί όλα και όπως πρέπει. Αλλά να δούμε αν μπορούν να γίνουν αυτά στην εποχή που ζούμε με τον τρόπο που πρέπει. Όμως θα δούμε πρώτα τα επιδημιολογικά δεδομένα και μετά, ας το πούμε έτσι, τα εμβολιολογικά δεδομένα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Θα απευθυνθούμε στον κύριο Γιάννη Τούντα, καθηγητή προληπτικής και κοινωνικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι διευθυντής του ομώνυμου Ινστιτούτου και μετέχει στο Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής που έχει η Ιατρική Σχολή και παρακολουθεί αυτά τα θέματα. Καλημέρα σας, κύριε Τούντα.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
Καταρχήν, με αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα που συγκεντρώνονται τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μέχρι τώρα, στη χώρα μας και διεθνώς, αυτά δείχνουν μια ανάλογη εικόνα με αυτή της άνοιξης ή είναι τελικά μια πιο σύνθετη κατάσταση τώρα?
Κύριε Παπαδόπουλε, είμαστε ίσως σε χειρότερη φάση από αυτή που ήμασταν στην άνοιξη, παρά το γεγονός ότι ακόμα, σήμερα δηλαδή που μιλάμε, οι διαστάσεις της επιδημίας δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα την κορύφωση του πρώτου κύματος που ήταν στη χώρα μας αρχές Απρίλη. Αλλά με βάση το ρυθμό εξέλιξης των επιδημιολογικών δεδομένων, θεωρώ ότι αυτό θα συμβεί τις επόμενες λίγες μέρες. Άρα θα βρεθούμε μπροστά σε ένα δεύτερο κύμα, το οποίο θα είναι μεγαλύτερο από το πρώτο. Εάν σε αυτό συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι τους επόμενους λίγους μήνες θα συνδράμουν επιβαρυντικοί παράγοντες στην εξάπλωση της επιδημίας, όπως είναι το άνοιγμα των σχολείων, όπως είναι το γεγονός ότι λόγω του φθινοπόρου θα είμαστε πιο πολύ σε κλειστούς χώρους παρά σε ανοιχτούς, όπως είναι το γεγονός ότι η μειωμένη ηλιοφάνεια θα μειώσει την καταστροφή του ιού από την ηλιακή ακτινοβολία σε στέρεες επιφάνειας, και το γεγονός επίσης ότι θα έχουμε πια και τις εποχικές λοιμώξεις του αναπνευστικού, όλα αυτά θα συμβάλλουν σε μια περαιτέρω ενίσχυση αυτού του δεύτερου επιδημικού κύματος.
Σας είχαμε ακούσει και τις προηγούμενες εβδομάδες σε διάφορες εκπομπές που είχατε εμφανιστεί, όπου εσείς υπολογίζετε τον αριθμό των κρουσμάτων σε μεγαλύτερο από αυτό που καταγραφόταν, κυρίως νομίζω επειδή υπολογίζετε αλλιώς τους ασυμπτωματικούς, τους ελαφρά νοσούντες, όλους αυτούς που δεν έχουν ελεγχθεί. Υποτιμήθηκε κάτι τους προηγούμενους αυτούς μήνες, δηλαδή με την είσοδο του καλοκαιριού? Το λέω αυτό και σε εθνικό επίπεδο και διεθνές ή ευρωπαϊκό τουλάχιστον.
Υπήρξε, κύριε Παπαδόπουλε, ένας ίσως λαθεμένος εφησυχασμός. Θα έλεγα όμως και σε ένα βαθμό εκείνη την εποχή δικαιολογημένος, διότι το Μάιο και τον Ιούνιο είχαμε πολύ λίγα κρούσματα. Η επιδημία, το πρώτο επιδημικό κύμα, είχε σβήσει και είχαμε περάσει πια σε μια ενδημική μορφή της νόσου και όλοι θεωρούσαμε ότι θα έχουμε με μια έξαρση των κρούσματων το καλοκαίρι και λόγω τουρισμού, αλλά κυρίως λόγω της χαλάρωσης των μέτρων, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα υπάρξει σε τέτοιο βαθμό η αναζωπήρωση της επιδημίας τόσο γρήγορα. Ίσως θα έπρεπε Αυτό να το είχαμε προβλέψει όχι σαν το πιο πιθανό σενάριο, αλλά σαν ένα από τα ενδεχόμενα σενάρια, και ίσως γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να είχαμε πάρει πιο γρήγορα στις αρχές του καλοκαιριού κάποια πιο αυστηρά μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη η χρήση της μάσκας και η απαγόρευση του κάθε είδους συναθρήσεων. Αυτά δεν τα κάναμε και νομίζω ότι αυτοί οι δύο παράγοντες, η μάσκα και οι συναθρήσεις, μάλλον η έλλειψη της μάσκας, η γενικευμένη χρήση της μάσκας και το ότι αφήσαμε να γίνονται συναθρήσεις στο μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού. Και όταν λέω συναθρήσεις δεν εννοώ μόνο τα πάρτι και τα μπαρ και τα λοιπά, εννοώ και τις λιτανίες και τις λειτουργίες και τα πανηγύρια και οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, γάμοι, βαφτίσια, τα οποία είδαμε ότι τελικά αποτέλεσαν και το βασικότερο λόγο της αναζωπήρωσης της επιδημίας. Εάν είχαμε λοιπόν πάρει ίσως πιο αυστηρά μέτρα σε αυτούς τους δύο τομείς, πιθανότατα να είχαμε περιορίσει αυτό το δεύτερο κύμα και να μην είχε πάρει αυτές τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει πάρει σήμερα.
Ωστόσο, παρατηρώντας την κατάσταση διεθνώς και στην Ευρώπη κυρίως, βλέπει κανείς διαφορές ακόμη. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη έξαρση στην Γαλλία. Αντιθέτως, η Ιταλία και ακόμη και μέχρι τώρα η Βρετανία, που βέβαια ανησυχεί σε σχέση με αυτό που πέρασαν, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Πάλι άλλες χώρες οι οποίες είχαν ρίξει τα κρούσματα, η Ολλανδία, το Βέλγιο, ξανανεβαίνει ο αριθμός, ή στην Αυστρία. Και γενικά παγκοσμίως βλέπεις κάποιες καταστάσεις που είναι, δεν είναι τόσο εύκολα να εξηγηθούν από την αρχή. Στη Λατινική Αμερική, στην Αμερική είχαμε δει το φούντομα αυτής της κατάστασης, κυρίως στη Λατινική Αμερική. Υπάρχουν κοινωνικοί παράγοντες, υπάρχουν το ότι εκεί ήταν χειμώνας, ας το θυμόμαστε αυτό, ότι όλη η γη δεν έχει το κλίμα του βορείου ημισφαιρίου, η μισή γη έχει το αντίστροφο, οπότε ο καθένας με τη σειρά του. Αλλά βλέπουμε την Ασία, που η Ινδία, το περίμενε αυτό κανείς, ότι μετά από μια πρώτη περίοδο που λόγω φτώχειας, λόγω μειωμένων παγκοσμιοποιημένων συναλλαγών, ας πούμε, μια τέτοια κοινωνία θα προστατευτεί, αλλά μετά όταν πέρασε οι ρυθμοί είναι δυστυχώς αλματώδεις. Αλλά είναι η Αφρική, η οποία ακόμα αποτελεί ένα μυστήριο νομίζω για εσάς, τους όσους τα μετράτε και τα... διότι όσο και να μην γίνονται καταγραφές, είναι πολύ καιρός πια και πολλές χώρες παρουσιάζουν χαμηλούς αριθμούς κρουσμάτων σε σχέση μάλιστα και με το βιωτικό τους επίπεδο, την ανεπάρκεια των συστημάτων υγείας. Μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από την παγκόσμια παρατήρηση?
Το πρώτο συμπέρασμα, κύριε Παπαδόπουλε, που μπορούμε να εξαγάγουμε είναι ότι πρόκειται για έναν ακόμα εμπολής άγνωστο, εκτός από αόρατο, εχθρό. Είναι πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε ακόμα και θα έλεγα ότι μέρος αυτών των διαφοροποιήσεων που αναφέρατε πολύ σωστά οφείλεται πιθανότατα στην διαφοροποίηση του ίδιου του ιού από περιοχή σε περιοχή και από χρονική περίοδο σε χρονική περίοδο. Με άλλα λόγια, όπως συμβαίνει σε πολλούς άλλους ιούς, συμβαίνουν και μεταλλάξεις, έχουμε διαφορετικά στελέχη που έχουν και διαφορετική επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα, μέρος διαφοροποιήσεων μπορεί να οφείλεται σε
βιολογικό
αυτό το
θέμα. Είναι, βιολογικό.
Των μεταλλάξεων και των διαφοροποιήσεων. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι βλέπουμε επίσης ότι απέναντι στην πιθανή μόλυνση έχουμε μια μεγάλη διαφοροποίηση από οργανισμό σε οργανισμό, από άτομο σε άτομο. Δηλαδή, βλέπουμε άλλα άτομα να μολύνονται και να είναι ασυμπτωματικοί, άλλοι να νοσούν ελαφριά, άλλοι να νοσούν βαριά, αλλά και άλλοι να έρχονται σε επαφή με τον ιό και να μην μολύνονται καθόλου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το γενετικό υλικό του κάθε οργανισμού, του κάθε ανθρώπινου οργανισμού, και αυτό επίσης αποτελεί ένα στοιχείο που διαφοροποιεί και τις επιπτώσεις αλλά και την εξάπλωση της επιδημίας από περιοχή σε περιοχή. Και ο τρίτος βασικός παράγοντας είναι ότι από χώρα σε χώρα ή από περιοχή σε περιοχή ελήφθησαν διαφορετικά μέτρα και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η Ιταλία, που αναφέρατε ότι δεν παρουσιάζει μεγάλη έξαρση τώρα, είναι επειδή πέρασε...
Πήρε πολύ αυστηρά μέτρα.
Πήρε πολύ αυστηρά μέτρα γιατί πέρασε και την πιο σκληρή δοκιμασία το χειμώνα και την άνοιξη. Επίσης, όταν περνάς μια τόσο σκληρή δοκιμασία, καταλαβαίνετε ότι ο πληθυσμός γίνεται πιο προσεκτικός. ακολουθεί καλύτερα τις συμβουλές και τις οδηγίες, στηρεί περισσότερο με βλάβια τα μέτρα και άρα είναι καλύτερα προφυλαγμένος σε αυτό το δεύτερο κύμα που περνάμε τώρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτοί οι τρεις βασικοί παράγοντες είναι που αλλάζουν τα δεδομένα από περιοχή σε περιοχή και από χρονική περίοδο σε χρονική περίοδο.
Βέβαια, η Αφρική παραμένει ένα παράδοξο, ειδικά η μαύρη Αφρική και η Ποσαχάρια. Αυτό δεν ξέρω, θα το λύσει η επιστήμη στο μέλλον.
Ναι, είναι νωρίς να πούμε για αυτό το θέμα. Εγώ απλώς θα έλεγα ότι και στην Αφρική μπορεί να λειτουργούν αυτοί οι τρεις παράγοντες, αλλά επίσης και το γεγονός ότι στην Αφρική δεν γίνονται μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, ναι, από άλλες περιοχές του πλανήτη.
Συγκριτικά, βέβαια.
Άρα υπάρχει μικρότερη μεταφορά του ιού από περιοχές που έχουν υψηλή συχνότητα της επιδημίας. Και αυτό προς το παρόν λειτουργεί προστατευτικά.
Σωστά. Αυτή η όλη ιστορία είναι μια παρακολούθηση και της αρχιτεκτονικής παγκοσμιοποίησης που βλέπουμε, δηλαδή με την εξέλιξη της πανδημίας. Εγώ να ρωτήσω ότι από τη στιγμή που είμαστε σε αυτή την κατάσταση και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες που τα πράγματα, οι αριθμοί αρχίζουν και ξεφεύγουν, μιλάμε σαφώς για ένα δεύτερο κύμα. Από τη στιγμή που η οικονομία δεν θέλει κανείς να την κλείσει, εκτός από περιορισμένες καταστάσεις, κάποιους μικρούς περιορισμούς, από τη στιγμή που τα σχολεία είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κλείσει, όπως λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και απ' την άλλη, μη έχοντας βέβαια αποτελεσματικές θεραπείες ακόμη και φυσικά όχι το εμβόλιο, θα σας ρωτήσω αμέσως μετά για το εμβόλιο, τελικά τι εργαλεία υπάρχουν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση? Δεδομένο είναι και ότι σε λίγο κλείνουν πόρτες, παράθυρα, ήδη στις πιο βόρειες χώρες αυτό γίνεται, μπαίνουμε μέσα σε κλειστούς χώρους, αυτό είναι εναντίον μας.
Κύριε Παπαδόπουλε, το βασικό είναι σε αυτή τη φάση να τηρήσουμε όσο γίνεται με μεγαλύτερη αυστηρότητα και προσήλωση τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα. Και πάνω απ' όλα την χρήση της μάσκας όσο μπορούμε περισσότερο, ακόμα που και εκεί που κατά τη γνώμη μου ακόμα δεν επιβάλλεται, καλό θα είναι να την φοράμε. Δηλαδή και σε εξωτερικούς χώρους, όταν είμαστε σε περιπτώσεις που βρισκόμαστε κοντά με άλλα άτομα σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων, κατά τη γνώμη μου πρέπει να φοράμε και εκεί τη μάσκα. Σε κλειστούς χώρους οπωσδήποτε, σε όλες τις περιπτώσεις, και επίσης θα πρέπει να περιοριστούν, όπως περιορίστηκαν, αλλά κατά τη γνώμη μου λίγο καθυστερημένα, οι συναθρήσεις, είτε είναι κοινωνικές εκδηλώσεις, είτε είναι ψυχαγωγία, είτε είναι πολιτιστικές, θρησκευτικές κτλ. Αυτά αυτή τη στιγμή είναι τα δύο πολύ σημαντικά μέτρα. Θα έλεγα ότι επιπλέον θα μπορούσε ο καθένας από εμάς να φροντίσει να περιορίσει όσο μπορεί περισσότερο τους επόμενους 2-3 μήνες τις μετακινήσεις έξω από το σπίτι του όταν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτές οι αναγκαίες και θα έλεγα και απαραίτητες κοινωνικές μας επαφές, δεν μπορούμε να ζήσουμε τελείως απομονωμένοι, να γίνονται όσο γίνεται σε μικρότερο αριθμό. Δηλαδή, θέλουμε να δούμε κάποιους φίλους, θα δούμε μέχρι 4 ή 6 το πολύ φίλους μαζί, και εφόσον ξέρουμε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Αυτά τα μαζέματα σε σπίτια ακόμα με τα 10-20 άτομα, ναι, είναι επικίνδυνα, πρέπει να τα αποφεύγουμε. Άρα νομίζω ότι αν φροντίσουμε αυτά τα ζητήματα, πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε μπροστά στην ανάγκη ενός νέου γενικευμένου lockdown. Πιθανό να έχει να υπάρξει ανάγκη για τοπικά περιορισμένης όμως εμβέλειας lockdown, αλλά το γενικευμένο πιστεύω ότι είναι ακόμα στο χέρι μας να το αποφύγουμε.
Ναι. Βέβαια, επειδή και εσείς και άλλοι ακριβώς τονίζετε το κομβικό ρόλο της μάσκας, το ζήτημα δεν είναι μόνο τι φοράει κανείς, αλλά πώς τη φοράει και τι ποιότητα μάσκα έχει, πόσο τη συχνά την αλλάζει κτλ. Αυτό βλέπουμε πώς γίνεται. Αλλά εγώ να ωφεληθώ της παρουσίας σας και της παλιότερης ιδιότητας που είχατε και σαν πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου, που είχατε μια επίβλεψη των φαρμάκων, πώς μπαίνουν, βγαίνουν, γίνονται, τελειώνουν τα διάφορα πρωτόκολλα ασφαλείας κλπ. Για να ρωτήσω αν μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη από αυτά που μαθαίνουμε και ακούμε για τα εμβόλια. Τα ξαναανακεφαλαιώνω επί Τροχάτιν. Χθες ακούσαμε τον συνάδελφό σας, τον κύριο Μαγιορκίνη, να μιλάει για το εμβόλιο της Μόντερνα, ότι είναι στη τελική φάση και ότι είναι ελπιδοφόρο. Δύο μέρες πριν ο Gates, που έχει γίνει εμβολιολόγος, μιλούσε για το εμβόλιο της Pfizer, λέγοντας ότι είναι ίσως και τον άλλο μήνα που μπορεί να περάσει σε έγκριση, αν και όχι τόσο γρήγορα όσο θα θέλει ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος λέει ότι είναι υπόθεση λίγων εβδομάδων και μάλλον αυτές τις βάζει πριν τις προεδρικές εκλογές της Αμερικής. Εδώ στην Ευρώπη ακούγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κλείσει συμφωνίες και έχει ενισχύσει οικονομικά αυτή την έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με την AstraZeneca, άλλη μια μεγάλη πολυεθνική φαρμακευτική. Και είναι και όλες αυτές οι ειδήσεις που έρχονται από τη Ρωσία. Δεν το λέει όμως μόνο η Ρωσία. Το Lancet, η μεγαλύτερη νομίζω επιθεώρηση του είδους, δέχθηκε ότι υπάρχουν πολύ θετικά ευρήματα, αλλά βεβαίως είναι περιορισμένο ακόμα το δείγμα. Οι Κινέζοι κάνουν διάφορες ανακοινώσεις, υποτίθεται ότι κυκλοφορούν ήδη ένα εμβόλιο στις ένοπλες δυνάμεις τους. Τι κάνουμε τώρα με όλα αυτά, τι άκρη βγαίνει και κατά πόσο είναι τα πράγματα συντονισμένα, υπό κάποιον έλεγχο, μπορεί ο καθένας τελικά να κινηθεί και σε ατραπούς που δεν είναι τόσο ασφαλείς. Σας είχα ξαναρωτήσει προμηνών αν όλο αυτός ο ανταγωνισμός βοηθάει, αν από ένα σημείο και μετά μπορεί να δημιουργήσει και περιπλοκές. Όλοι βιάζονται γιατί είναι και εμπορικό ζήτημα, πρεστής, εκτός από την ανάγκη φυσικά την ιατρική και την ανθρωπιστική κλπ.
Κύριε Παπαδόπουλε, θα έλεγα ότι στην περίπτωση των εμβολίων πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας επιστημονικός οργασμός όλο αυτό το διάστημα από την αρχή της επιδημίας. Αναφέρατε κάποιες από τις πρωτοβουλίες που γίνονται για τα εμβόλια. Θα σας πω απλώς ότι υπάρχουν πάνω από 150 κέντρα αυτή τη στιγμή διεθνώς που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εμβολίου κατά του κορονοϊού. Είναι γεγονός επίσης ότι εκτός από την αποτελεσματικότητα που είναι το πρώτο ζητούμενο, εξίσου όμως σημαντικό ζητούμενο είναι και η ασφάλεια. Και η ασφάλεια είναι κεφαλαιόδους σημασίας, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν εμβολιαστούν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια θα έλεγα κόσμος στον πλανήτη για την αποφυγή της μόλυνσης, αν δεν είναι ασφαλές το εμβόλιο θα θρηνήσουμε πιθανόν επιπλέον θύματα. Θα έλεγα όμως ότι δεν πρέπει να μας ανησυχεί τόσο πολύ η ασφάλεια, διότι αφενός με η διαδικασία που ακολουθείται και τα πρωτόκολλα είναι πολύ αυστηρά και δεν δίνουν άδεια εάν δεν υπάρχει κατοχυρωμένη πέρα από την αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του εμβολίου. Και επίσης θα σας έλεγα ότι όσο, να είναι και όσο μεγάλα να είναι τα κέρδη μιας φαρμακευτικής εταιρείας που παράγει ένα εμβόλιο, δεν θα έπαιρνε ποτέ το ρίσκο να το βγάλει στην αγορά εάν δεν είναι 100% ασφαλές, διότι οποιαδήποτε αρνητική επίδραση υπάρξει από τη χρήση του εμβολίου θα γίνει αμέσως αγωγή κατά της εταιρείας και η εταιρεία θα χρεοκοπήσει μόνο από τις αγωγές που θα τις γίνουν από πιθανά θύματα του εμβολίου. Άρα δεν με ανησυχεί εμένα αυτό το ζήτημα, διότι θεωρώ ότι και τα δύο, και η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια, τα θεωρώ δεδομένα από τη στιγμή βέβαια που δοθεί η επίσημη άδεια και έχουν ελεγχθεί όλα τα κριτήρια που περιλαμβάνει αυτή η πολύ αυστηρή διαδικασία που σας ανέφερα και πριν.
Άλλωστε το παραμικρό να συμβεί θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στην αξιοπιστία και στην πειθό που πρέπει να ασκηθεί στον κόσμο να εμβολιαστεί και φυσικά όλο αυτό το κίνημα το ξέρουμε, το αντιεμβολιαστικό και αν θέλετε και τις απλώς επιφυλακτικούς ανθρώπους. Θα ήταν πολύ αρνητικό όλο αυτό. Εγώ να κλείσω αυτή την κουβέντα μας ρωτώντας σας αν τουλάχιστον 6 μήνες και μετά την πρώτη εμφάνιση της πανδημίας και αν το ιατρικό σύστημα, δεν λέω απλώς το νοσοκομιακό, είναι σε καλύτερη θέση να το διαχειριστεί, αν οι γιατροί μάθανε από αυτή την ιστορία, από ό,τι ακούμε έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη, περισσότερη ψυχραιμία να αντιμετωπίζουν αυτά τα περιστατικά, δεν διασωληνώνουν γρήγορα τους ανθρώπους, τους γυρίζουν ανάσκελα, μπρούμητα και βέβαια τους κάνουν καλύτερη χρήση των διαφόρων αντιϊκών φαρμάκων που υπάρχουν. Ακούμε και εκεί να υπάρχουν εξελίξεις με τα αντιϊκά φάρμακα και πάλι η Ρωσία έχει βάλει στην κυκλοφορία 2 τουλάχιστον από αυτά.
Ναι, κύριε Παπαδόπουλε, σίγουρα υπάρχει μια εξέλιξη πιο αποτελεσματικής θεραπευτικής αγωγής από ό,τι είχαμε στην αρχή της πανδημίας και γι' αυτό εξάλλου η σχέση μεταξύ μολυσμένων ατόμων και νοσούντων ή διασωληνωμένων έχει αλλάξει και δεν είναι η ίδια που ήταν την Άνοιξη. Και κάθε μέρα που περνάει θα έλεγα ότι βελτιώνεται η θεραπευτική αγωγή και με νέα φάρμακα και με την εμπειρία που αποκτιέται από το Παγκόσμιο Ιατρικό Σώμα στην διαχείριση αυτών των περιστατικών που, επαναλαμβάνω, διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση. Γι' αυτό και η θεραπεία πρέπει να είναι πάρα πολύ εξατομικευμένη. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ένα φάρμακο είναι καλό για όλους, διότι είδαμε ότι αλλού μπορεί να έχει αποτελέσματα και αλλού όχι. Άρα χρειάζεται και μία εξατομίκευση και αυτό χρειάζεται όμως ένας χρόνος για να αποκτηθεί σχετική εμπειρία από το ιατρικό σώμα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την θεραπεία, είμαι και εκεί αισιόδοξος ότι βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Τώρα το σύστημά μας που αναφέρατε στην Ελλάδα κυρίως μας ανησυχεί και μας ανησυχούσε από την αρχή εάν θα μπορέσουν οι ΜΕΘ, η μονάδα εντατικής θεραπείας, με τα γνωστά προβλήματα που είχε, με τις ελλείψεις στο προσωπικό, να ανταπεξέλθει σε μια αυξημένη ροή ασθενών. Δεν αντιμετωπίσαμε αυτό το κίνδυνο που μπορεί να σημαίνει και κατάρρευση του συστήματος από ένα σημείο και πέρα, διότι ευτυχώς την άνοιξη είχαμε λίγες περιπτώσεις που έπρεπε να περιθαλπτούν στις ΜΕΘ. Τώρα όμως, παρόλο που έχει βελτιωθεί η κατάσταση αυτό το διάστημα της ΜΕΘ, βγήκανε νέες κλίνες, γίνανε καινούργιες μονάδες, δόθηκε μεγάλη έμφαση σε αυτό το τομέα, θεωρώ ότι προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας με τα σημερινά δεδομένα ή με μια λογική εξέλιξη των δεδομένων αυτών στους επόμενους 2-3 μήνες. Έχουμε περιθώρια ακόμα σημαντικά να περιθάλψουμε ασθενείς στις μονάδες μας. Όμως, αν αυτό το δεύτερο κύμα, κύριε Παπαδόπουλε, δεν ελεγχθεί και μετατραπεί σε τσουνάμι, τότε φοβάμαι ότι και το σύστημά μας θα υποστεί τραγικές επιπτώσεις και θα βρεθούμε μπροστά σε πολύ δυσάρεστα απρόοπτα.
Μάλιστα. Ας τα ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει έτσι και φυσικά γιατί είναι και εκτός του ανθρώπινου το κοινωνικό-οικονομικό κόστος που ανεβαίνει. Κύριε Τούντα, να σας ευχαριστήσω. Θα χρειαστούμε ξανά τα φώτα σας στην περίοδο αυτή που ξεκινά και που θα είναι σίγουρα πιο δύσκολη. Να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε. Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Γιάννη Τούντα. Είναι καθηγητής προληπτικής και κοινωνικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διευθύνει το ομώνυμο Ινστιτούτο και μετέχει στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή που παρακολουθεί αυτά τα θέματα. Κάναμε μια ανασκόπηση μαζί της κατάστασης και στην Ελλάδα και διεθνώς, με αφορμή φυσικά την έξαρση που παρουσιάζει η πανδημία, τα νέα μέτρα που ανακοινώνονται όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Τώρα, ας αλλάξουμε θέμα, ας αλλάξουμε εντελώς πεδίο, να πάμε να ασχοληθούμε και με τα διεθνοπολιτικά θέματα και με κάποια τα οποία συμβαίνουν στη γειτονιά μας. Είμαστε απορροφημένοι εμείς με τα ελληνοτουρκικά, με τα ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, λογικό, αλλά συμβαίνουν πράγματα και στα βόρεια σύνορά μας, τα οποία έχουν ενδιαφέρον και μας επηρεάζουν, εκτός ότι έχουν ενδιαφέρον, και που σε ένα βαθμό το ένα από τα δύο που θα πούμε είναι και αποτέλεσμα της διπλωματίας αλλά Τραμπ. Πολλοί θεωρούν ότι οι ΗΠΑ δεν ασχολούνται και δεν ενδιαφέρονται για την εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν είναι ακριβές. Δεν ασχολούνται με ορισμένα διεθνή και εξωτερικά θέματα. Με κάποια άλλα που έχουν μεγαλύτερα συμφέροντα οι ΗΠΑ ασχολούνται. Και ασχολείται και ο πρόεδρος της Αμερικής με τον ιδιαίτερο δικό του τρόπο, παρακάμπτοντας και σε ένα βαθμό την κλασική διπλωματία ή το State Department, προωθώντας μια λογική «εγώ ξέρω να κάνω συμφωνίες και εγώ ξέρω και να φέρνω τους αντιμαχόμενους σε διαπραγμάτευση γιατί τους χειρίζομαι καλύτερα», ενώ κάποιοι προκάτοχοί μου κάνανε πολέμους. Ο Τραμπ έχει να λέει βέβαια, και δεν έχει σε αυτό άδικο, τα 4 χρόνια που είναι, κλείνησε λίγο ο πρόεδρος της χώρας, δεν έμπλεξε την Αμερική σε κάποια νέα πολεμική διαμάχη. Λοιπόν, είναι σαφής αυτή η διάζουσα δική του διπλωματική μεθοδολογία, ας πούμε, στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε αυτή το ένα πίσω από τα άλλα αραβικά κράτη να προχωρούν σε ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Μεγάλες αυτές οι ανακατατάξεις και αλλαγές στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ασχοληθεί από την εκπομπή άλλη φορά. Θα ξανασχοληθούμε φυσικά και στο επόμενο διάστημα. Σήμερα όμως, επειδή πέρασε λίγο, όχι απαρατηρητό, αναφέρθηκε, αλλά δεν δόθηκε όση προσοχή θα έπρεπε, θα ασχοληθούμε με την άλλη συμφωνία που έκλεισε υπό την, ας πούμε, την δική του πατρονία, θα έλεγε κανείς, ή τουλάχιστον την αιγίδα, είναι η συμφωνία η οικονομική που έχει όμως πολιτικές προεκτάσεις μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου. Στις 4 Σεπτεμβρίου καθίσανε ο πρόεδρος Βούτσιτς της Σερβίας και την άλλη μεριά ο πρωθυπουργός του Κωσόβου, ο Χώτα, ο καινούριος. Στη μέση ο Τραμπ, ένα ύφος έτσι αυστηρό και ελαφρώς όπως πάντα αλαζονικό, και υπογράψανε δύο διαφορετικά κείμενα, όχι μεταξύ τους μια συμφωνία, αλλά μεταξύ της χώρας τους και των ΗΠΑ, που είναι ας πούμε εγγυητής και ο επιδιαιτητής αυτής της όλης κατάστασης, για μια σειρά από οικονομικές αφενός συνεργασίες, αλλά και διπλωματικές, διπλωματικού περιεχομένου πράξεις, που ασφαλώς αλλάζουν τα δεδομένα και μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και στην περιοχή μας. Και η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ, τουλάχιστον στο βαθμό που αυτή η συμφωνία θα λειτουργήσει, πέτυχε κάποια αποτελέσματα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει πάρει το θέμα υπομάλυσε από το 2012-2013, προσπαθώντας να διαμεσολαβήσει για μια πολιτική συμφωνία του Βελιγραδίου με την Πρίστινα, έχει πετύχει ελάχιστα πράγματα. Και επίσης, φυσικά αυτό δίνει ένα νέο ρόλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή μας, έτσι, στα Βαλκάνια, τουλάχιστον τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου ήδη είναι πολύ καλά τοποθετημένες οι Ηνωμένες Πολιτείες, κοινοτρόπως και οικονομικά και πολιτικά και στρατιωτικά. Ένα άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον, και διότι ενώ αφορά ένα μικρό κράτος της Ευρώπης, το Μαυροβούνιο, και τις εκλογές που είχε στις 30 Αυγούστου, έχει ένα ενδιαφέρον, πρώτον γιατί υπήρξε ένα πολιτικό αποτέλεσμα που άλλαξε την τροπή, την εξέλιξη που είχαν εδώ και 30 χρόνια τα πολιτικά πράγματα. Έπεσε δηλαδή, χάσανε το κόμμα του Προέδρου, του σχεδόν ισοβίου Προέδρου που έχει αυτή η χώρα από τις αρχές του 90, ισοβίου μέχρι τώρα, του Τζουγκάνοβιτς. Και από την άλλη μεριά, εκτός από αυτό το εσωτερικό θέμα και την αλλαγή, το Μαυροβούνιο είναι μια χώρα που και αυτή κινείται, κρατάει μια ισορροπία όχι εύκολη μεταξύ της Ευρώπης, του δυτικού κόσμου και των σχέσεων που επίσης παραδοσιακά είχε ή μια μερίδα του θέλει να έχει με την Ρωσία. Λοιπόν, και για τα δύο θέματα έχουμε την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς σήμερα να τα συζητήσουμε περισσότερο. Καλημέρα, Ιβάνα.
Καλημέρα, Πολυντεύκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε πρώτο με το θέμα του Κωσοβοπεδίου, που αυτό είναι και η ελληνική ιστορική ονομασία από το Μεσαίωνα, ναι, για αυτή την περιοχή.
Καλά,
της
τώρα
Σερβίας.
Το πώς θα το λέμε δεν αλλάζει.
Ναι,
διεθνώς γράφονται στα,
όχι,
και στα ελληνικά.
Είναι τα τελευταία 20 χρόνια που προσπαθούμε να επιβάλλουμε την αλβανική, η οποία είναι σέρβικη ονομασία, γιατί σημαίνει κότσιπας. Η περιοχή που έχει κότσιφες, και σε άλλες χώρες σλάβικες υπάρχουν τέτοια τοπονύμια.
Πάντως λοιπόν, διεθνώς έχει αυτή επικρατήσει και στα ελληνικά δηλαδή.
Στα δυτικά μέσα. Στα δυτικά μέσα. Επίσης παραλείπεται και η ονομασία, είναι δύο γεωγραφικές περιοχές, όπως είναι Μακεδονία-Τράκη. Και η Τράκη δεν είναι Μακεδονία. Έτσι και το Κωσοβοπέδιο και η Μετόχια. Που η Μετόχια είναι ελληνική λέξη και σημαίνει μετόχη, γιατί, ναι, γιατί εκεί είναι πολλά μετόχια μοναστηριών, έτσι.
Λοιπόν, μην χάσουμε το χρόνο μας με τέτοια, να πούμε για τη συμφωνία. Πρώτα ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.
Η συμφωνία είναι κυνίως...
Που είναι δύο συμφωνίες δηλαδή, γιατί είπαμε ακριβώς, ότι υπέγραψαν, για να μην βάλουν τις υπογραφές στο ίδιο κείμενο, υπέγραφε ο καθένας χωριστά με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη μέση.
Ακριβώς. Ο λόγος είναι, το έχουμε αναφέρει και στο πρώτο πρόγραμμα, ο λόγος είναι για να μην υπάρχει ούτε μία ανοίξη για αναγνώριση ανεξαρτησίας Κωσοβοπεδίου από την πλευρά της Σερβίας, δηλαδή να μην τους αναγνωρίζει, ναι, ως ισότιμο εταίρο. Έτσι.
Λοιπόν, αλλά καθίσανε ισότιμα σε δύο καρέκλες, ο, ναι, Τραμπ στη μέση. Δηλαδή με ένα στήσιμο και η σημειολογία του πράγματος, όπως μετά έγινε λίγες μέρες μετά και με τους εκπροσώπους των Αραβικών χωρών, στο ίδιο σημείο, με την ίδια,
ναι, ναι, ναι,
διάταξη,
ναι, ναι, ναι.
Η Αμερική είναι στο κέντρο πάντα. Λοιπόν, αλλά τι είναι αυτή η συμφωνία, ναι.
Καταρχήν η συμφωνία έγινε με αποκλειστική διαμεσολάβηση του Λευκού Οίκου, χωρίς την ανάμειξη του State Department.
Ναι,
άρα,
ναι,
ο Τραμπ ήθελε να
είναι προσωπική διπλωματία με δικούς του συμβούλους, απεσταλμένους και μυστικό.
Το Τραμπ έχει πρόβλημα με το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι κυρίως οικονομικού περιεχομένου, ότι τα πολιτικά ζητήματα δεν θίγονται καθόλου. Τα πολιτικά ζητήματα τα έχουν αφήσει οι Αμερικανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου στη συνέχεια, την προηγούμενη Παρασκευή, έγινε η συμφωνία στη Βάσινγκτον και αμέσως ο πρωθυπουργός, νέος πρωθυπουργός.
Την προπροηγούμενη, ναι, την προπροηγούμενη.
Ναι, ο κύριος Χώτη και ο. Όχι χτες, την Παρασκευή, την προπροηγούμενη, ο κύριος Χώτη, ο πρωθυπουργός των Αλβανών του Κωσοπεδίου, και ο κύριος Βούτσιτς, ο πρόεδρος της Σερβίας, πήγαν αμέσως στις Βρυξέλλες, όπου τη Δευτέρα συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις.
Ναι, και όπου δεν έγινε σχεδόν τίποτα όμως.
Πολιτικού, θα το πούμε μετά και αυτό. Να πούμε ότι η συμφωνία είναι σημαντική για τον κύριο Τραμπ, γιατί περιέχει σημεία τα οποία είναι η αμερικάνικη εσωτερική κατανάλωση εν ώψη των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Γιατί, ας το πούμε μια και το λες, πρώτα απ' όλα βέβαια γιατί εμφανίζεται ως ειρηνοποιός, ο άνθρωπος που ξέρω να συμφιλιώνω, να λύνω κρίσεις.
Δεν είναι μόνο αυτό.
Αλλά είναι το θέμα των σχέσεων με το Ισραήλ.
Ακριβώς.
Διότι, ας το πούμε πρώτα αυτό και μετά τις άλλες τεχνικές πλευρές, οι δύο χώρες, μεταξύ των άλλων, έβαλαν οι Αμερικανοί μέσα στο κείμενο να λένε ότι υπόσχονται ότι θα μεταφέρουν τις πρεσβείες τους στην Ιερουσαλήμ.
Και όχι, καταρχήν έχουμε θέμα, το Κωσοβοπαίδιο δεν έχει να μεταφέρει τίποτα. Καλά, γιατί δεν υπάρχει ακόμα αναγνώριση.
Ναι, αλλά θα έχει προηγηθεί η αναγνώρισή του από το Ισραήλ, το οποίο και αυτό είναι
και
μέσα.
Και η αναγνώριση του Ισραήλ από την πλευρά του Κωσοβοπαίδιου. Ναι, αυτό το σημείο της συμφωνίας είναι μία βόμβα για τους Αλβανούς του Κωσοβοπαίδιου, διότι τα έρχονται, είναι τσουνάμι, τα προκαλέσει ένα τσουνάμι στα μουσλιμανικά και αραβικά κράτη, και αυτά που τους αναγνώρισαν και αυτά που δεν τους αναγνώρισαν. Άρα,
με συγχωρείς, θα φέρει, γιατί εδώ η μία αραβική χώρα μετά την άλλη αναγνωρίζει το Ισραήλ. Βέβαια δεν μεταφέρει την πρεσβεία της, αλλά την αναγνωρίζει. Οπότε
δεν
είμαστε στην ίδια εποχή. Άλλωστε η επίσης Σερβία, η οποία ήταν παραδοσιακός ισχυρός, ας πούμε, σύμμαχος πάντα των Παλαιστινίων και των αραβικών χωρών, κάνει μια μεγάλη μετατόπιση της πολιτικής της, μεταφέροντας, υποσχόμενη ότι θα μεταφέρει την πρεσβεία της στο Ισραήλ.
Να εξηγήσουμε αν μπορούμε. Καταρχήν η σερβική διπλωματία υπολογίζει ότι οι Αλβανοί του Κωσοβοπεδίου τα σκεφτούν πάρα πολύ πριν κάνουν αυτή την κίνηση, διότι τα έχουν αντιδράσεις από μουσλιμανικές και όχι μόνο αραβικές χώρες, και από άλλες μουσλιμανικές χώρες. Και υπολογίζει ότι δεν θα το εφαρμόσει αυτό και κατά συνέπεια δεν θα έχει υποχρέωση και η Σερβία να μεταφέρει.
Καλά,
την πρεσβεία.
Δεν ξέρω, βέβαια δεν έχουμε διαβάσει τα κείμενα, αν ο καθένας, με συγχωρείς, δεν ξέρουμε αν αυτό είναι μια αλληλένδετη δέσμευση. Δηλαδή,
είναι αλληλένδετη δέσμευση.
Μπορεί να το κάνει ο ένας, να μην το κάνει ο άλλος.
Ναι, είναι.
Άλλωστε ο καθένας το κάνει για τη δική του σκοπιμότητα.
Η Σερβία θα περιμένει πρώτο να γίνει αμοιβαία αναγνώριση του
Κωσοβοπεδίου. Ό,τι πολιτικά σημαίνει.
Επίσης να πούμε ότι προς το παρόν αυτό που τα κάνει η Σερβία είναι να μεταφέρει την εμπορική της αντιπροσωπεία στα Ιερουσαλήμ. Αυτό τα κάνει. Και η ενδεχόμενη μεταφορά της πρεσβείας θα γίνει σε ένα χρόνο.
Αυτό το χρόνο, ασφαλώς. Αλλά είναι κάτι το οποίο κατεγράφει. Να πούμε ότι μου έκανε εντύπωση που τα διάβαζα λίγο πιο προσεκτικά. Που όχι στη Σερβία, αλλά στη Βοσνιακή, αυτή στο οντότητα, η σερβοβοσνιακή πλευρά είναι που είναι μεγάλος συνήγορος του να μεταφερθεί η πρεσβεία της Βοσνίας στην Ιερουσαλήμ. Και απ' την άλλη, να πούμε ότι ένα μείον για τους Αλβανούς του Κωσοβοπεδίου δεν είναι η αντιδράση των αραβικών χωρών, που δεν ξέρω αν θα υπάρξουν, είναι το ότι την κατονομάζει την οντότητά τους, το κράτος τους, για όσους το αναγνωρίζουν, ως μουσουλμανικό, κάτι που δεν θέλουν οι ίδιοι να ονομάζονται επίσημα μουσουλμανικό κράτος. Δεν τους χρησιμεύει αυτό ούτε στις διεθνείς τους σχέσεις, ούτε στην πορεία τους στην Ευρώπη.
Ναι,
έτσι.
Ναι, δεν ξέρω.
Όπως και η Αλβανία δεν θέλει να την ονομάζουν μουσουλμανικό κράτος, ούτε η Βοσνία θέλει.
Ναι.
Ανεξάρτητα από το πόσο πληθυσμό έχουν.
Άλλο είναι πώς ονομάζονται, αλλά άλλο είναι και ξέρουμε και για την Αλβανία τη σχέση με την.
Άλλο αυτό. Λέω ότι σε ένα επίσημο διπλωματικό κείμενο μέσα αναφέρεται το Κωσοβοπέδιο ως μουσουλμανικό κράτος. Αυτό που υπέγραψε. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Αυτό είναι μειονέκτημα ίσως για τους
Κωσοβάρους. Να πούμε ότι αντιδράσεις υπάρχουν ακόμα και επικρίσεις σοβαρές. Και ο ίδιο το Ισραήλ, το Jerusalem Post, που το ξέρουμε πόσο σημαντικό για την κοινή γνώμη του Ισραήλ είναι. Λοιπόν, έχει άρθρο «Λάθος του Ισραήλ στα Βαλκάνια» από τον αναλυτή Μάικλ Φρόιντ, ο οποίος ήταν και σύμβουλος του κυρίου Νετανιάχου, ο οποίος γράφει ότι με την αναγνώριση του Κωσοβοπεδίου το Ισραήλ χτυπάει τη σχέση του με τη Σερβία, αλλά το βασικό είναι ότι υποσκάπτει την ίδια τη δικιά του θέση γύρω από το Παλαιστινιακό ζήτημα, γιατί Κωσοβοπέδιο, Σερβία και Παλαιστίνη, Ισραήλ είναι το ίδιο στην ουσία από την πλευρά του διεθνές δικαίου. Και αναμειγνύεται εκεί που δεν είναι καθόλου, δεν έχει καμία δουλειά δεν έχει καμία δουλειά στα Βαλκάνια. Μια λαντασμένη εικασία που έχουμε για τις σχέσεις των Σέρβων με τους Εβραίους και με το Ισραήλ. Λοιπόν, η Σερβία καταρχήν έχει η πρώην Ιουγκοσλαβία είχε και η Σερβία συνεχίζει να έχει πολύ καλές σχέσεις με τους Παλαιστίνιους. Ωστόσο, η πρώην Ιουγκοσλαβία κομμουνιστική του Τίτο δεν είχε καλές σχέσεις με το εβραϊκό στοιχείο, πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τις παραδοσιακές σχέσεις από τον 19ο αιώνα των Σέρβων με τους Εβραίους. Άρα οι Σέρβοι επιτιμούν και προσπαθούν τα τελευταία 20-30 χρόνια να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με το Ισραήλ και με τους Εβραίους, μια που είναι παραδοσιακές και τους έχουν υπερασπίσει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του φασισμού. Η Σερβία είναι ένα από τα λίγα κράτη η οποία υιοθέτησε πριν από λίγα χρόνια τον νόμο με τον οποίο επιστρέφει όλες τις εβραϊκές περιουσίες οι οποίες δεν είχαν κληρονόμους λόγω του φασισμού στην εβραϊκή κοινότητα.
Ωραία. Λοιπόν, Ιβάνα, να επιστρέψουμε, ας το αφήσουμε το θέμα του Ισραήλ, να πάμε εδώ στα Βαλκάνια που ζούμε. Αυτές οι συμφωνίες έχουν ένα οικονομικό καταρχήν περιεχόμενο. Με την παρότρινση και τη συμμετοχή των ΗΠΑ, οι δύο χώρες θα έχουν συνεργασίες σε ενεργειακά ζητήματα, σε μεταφορές. Θα δημιουργήσουν.
Είναι και το ενδιαφέρον των ελληνικών
Ναι, διότι θα φτιαχτούν υποδομές κοινές, θα υπάρξουν ενεργειακά έργα, δίκτυα. Θα ενταθεί εγώ δεν το ξέρω ότι υπάρχει εδώ και από τις αρχές του χρόνου αεροπορική σύνδεση του Βελιγραδίου με την Πρίστινα. Και θα, δηλαδή πετάνε αεροπλάνα, πλέον αυτό το έχουν τελειώσει. Και θα αυξηθούν σε αυτές οι επαφές.
Το ενδιαφέρον της Ελλάδας και των ελληνικών επιχειρήσεων είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα σχετικά καινούριο θεσμό που είναι η αναπτυξιακό ταμείο τους, με το οποίο προσπαθούν να αναχαιτήσουν την κινέζικη επιρροή ανά τον κόσμο και στην περιοχή των Βαλκανίων. Λοιπόν, και αυτό το ταμείο λοιπόν, έχει ήδη στη συνέχεια της συμφωνίας του Ουάσιγκτον έχει ήδη υπογράψει πριν από 2-3 μέρες συμφωνία με το Βελιγράδι και την Πρίστινα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση όσο του αυτοκινητόδρομου από το Βελιγράδι μέχρι την Πρίστινα, συγκεκριμένα από τον Ίσμε, γιατί αυτοκινητόδρομος υπάρχει μέχρι τον Ίσ, μέχρι την Πρίστινα, τόσο και για τη συνδεροδρομική γραμμή και ανοίγει πρώτα του γραφεία στην περιοχή των Βαλκανίων στο Βελιγράδι. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό οικονομικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οικονομικά και αυτό θα πρέπει να ικανοποιήσει και τις
προφανώς είναι μια κατάσταση που βεβαίως ικανοποιεί πάνω απ' όλα την αμερικανική πλευρά που βρίσκει άλλο ένα τρόπο να μπει στα Βαλκάνια, να είναι παρούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε ό,τι αφορά, κοίταξε, αυτό δεν θα πρέπει να δυσαρεστεί ούτε τους Αλβανούς ούτε τους Σέρβους. Οι Αμερικανοί
άλλους δυσαρεστεί.
Αυτό που δυσαρεστεί τους Αλβανούς είναι μια στροφή της αμερικάνικης πολιτικής. Και ο κύριος Γκρένελ, αυτός ο οποίος είναι στην ουσία...
Ο ειδικός απεσταλμένος δηλαδή που είχαν οι Αμερικανοί.
Ναι. Λοιπόν, σε συνέντευξή του για σερβικό ραδιόφωνο του Σικάγο, και το Σικάγο είναι η μεγαλύτερη πόλη των Σέρβων εκτός του, μετά από το Βελιγράδι,
η
μεγαλύτερη διαφορετική των Σέρβων. Αχα. Λοιπόν, λέει ότι ο κύριος Τραμπ εκτιμάει ότι η αμερικάνικη πολιτική σε σχέση με το Κοσοβοπέδιο τα τελευταία 20 χρόνια είναι λανδασμένη.
Τώρα,
αυτό ευχαριστεί πιο πολύ από όλα τη Σερβία. Αυτό δυσαρεστεί βέβαια τους Αλβανούς, αλλά οικονομικά οι Αλβανοί πρέπει να είναι ευχαριστημένη. Τη Σερβία επίσης την ευχαριστεί το γεγονός ότι δυναμώνεται η αμερικάνικη, αυτή του Τραμπ η αμερικάνικη πολιτική στα Βαλκάνια, γιατί η Σερβία έχει ορίσει ως 4 πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό λοιπόν.
Και ο πυλώνας που κούτσενε ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, τώρα αυτό όμως είναι και ο τετραγωνισμός του κύκλου. Καταρχήν να πούμε ότι βλέπω πως η Σερβία συνάπτει και συμφωνίες να εκπαιδεύονται στρατιωτικοί Σέρβοι σε σχολές αμερικανικές και λοιπά.
Αυτό υπήρχε και στην εποχή της πρώην Ιουγκοσλαβίας.
Ναι.
Υπήρχε όσο η Σερβία είναι μια ουδέτερη χώρα η οποία έχει σχέση
με όλους. Τώρα αυτό είναι βέβαια το θέμα αν μπορεί κανείς πάντα να το πετυχαίνει. Είδαμε, δηλαδή να τα έχει καλά με όλους, αυτό βέβαια είναι και το καλύτερο, αλλά δυστυχώς οι ανταγωνισμοί είναι.
Αυτό το κατάφερε ο Τίτο και φαίνεται ότι και ο Πύρος Βούτσιτς και η Σερβική.
Θα δούμε. Η ρωσική πλευρά αντέδρασε. Μέχρι στιγμής όχι πολύ. Το κυριότερο που είδαμε ήταν αυτή την ανάρτηση της Σαχάροβα, της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, η οποία και κατεφέρθη με ειρωνικό τρόπο μετά αμέσως από αυτή τη συμφωνία και έκανε και μια χιουμοριστική τέτοια με την αμφίεση του, να το πω έτσι κομψά, του Βούτσιτς μπροστά στον Τραμπ. Άρα η Ρωσία δείχνει να ενοχλείται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια συνεχίζει τη δουλειά της, αλλά αυτά δεν ξέρουμε πόσο συμπληρωματικά είναι.
Κοίταξε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενοχλήθηκε με το. Καταρχήν δεν σχολίασε τίποτα στην αρχή, που φαίνεται ότι είναι δυσαρεστημένη που δεν πέτυχε και οι Αμερικανοί πετύχανε.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, τουλάχιστον κάτι, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί μέσα από την οικονομία θα έρθουν πιο κοντά οι άνθρωποι.
Ασφαλώς.
Να πω και κάτι. Επίσης, η αμερικάνικη στήριξη στο λεγόμενο mini Schengen είναι πολύ σημαντική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κατά κάποιο τρόπο, αν συνεχιστεί αυτή η αμερικάνικη πολιτική, δεν ξέρουμε, όλα τα εξαρτηθούν από τις εκλογές, θα υποχρεώσει και το Μαυροβούνιο και με την αλλαγή της εξουσίας, αλλά και τη Βοσνία και η Ερτσεγοβίνη και το ίδιο το Κωσοβοπέδιο να προσχωρήσουν στην πρωτοβολία των κυρίων Βούτσιτς και Ράμα και του κυρίου Ζα.
Δηλαδή που έχουν μια ελεύθερη διέλευση των συνόρων, όπως έγινε κάποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κύριος Βούτσιτς προβλέπει ότι το κέρδος θα είναι 3,5 δις.
Βέβαια,
μόνο
μεγάλο.
Για την πρώτη φάση. Αλλά σε ό,τι αφορά τη ρώσικη αντίδραση, να πούμε ότι πιο σημαντική και πιο αναπέριστη τέση στη Ρωσία είναι οι κύριοι Λαυρόβ και ο Πούτιν. Και ο κύριος Λαυρόβ δήλωσε ότι η ρώσικη πλευρά στηρίζει όλες τις οικειοθελείς συμφωνίες των δύο πλευρών, του Βελιγραδίου και της Πρίστινας. Λοιπόν, δεν έχει καμία αντίρρηση για τη συμφωνία και υπενθυμίζει στις Βρυξέλλες ότι από το 2013 εδώ και 7 χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα, ειδικά στην κοινότητα των σερβικών δήμων, η οποία πρέπει να εξασφαλίσει έστω και κάποιες σχετικά νορμάλ συνθήκες για τους Σέρβους του Κωσοβοπεδίου. Και υπήρχε συνομιλία του κύριου Βούτσιτς με τον κύριο Πούτιν, στην οποία ο κύριος Πούτιν ζήτησε συγγνώμη για την συμπεριφορά της κυρίας Ζαχάροβ.
Καλά, αυτό είναι πληροφορία, δεν το ξέρουμε.
Όχι, είναι επίσημη ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Ναι. Μετά τη τηλεφωνική συνομιλία.
Μάλιστα. Πάντως, ο Πούτιν θα είναι και τον άλλο μήνα, από ό,τι διαβάζω, στο Βελιγράδι ξανά. Αλλά ναι, να προλάβουμε, ναι. 5 λεπτά ούτε καν έχουν μείνει, η Ιβάνα, να πούμε λίγο για την αλλαγή την κυβερνητική.
Για το Μαυροβούνιο.
Είναι μια μικρή μεν χώρα, έχει ενδιαφέρον, έχει σημασία, αλλά επειδή ήταν και μια διελκυνστίδα, υπήρχε και εκεί μεταξύ Ανατολής Δύσης, θα λέγει κανείς. Τι άλλαξε, με δύο λόγια, έχουμε 3 λεπτά, 4, πρέπει να τα πούμε πολύ, γι' αυτό βιαζόμουν και μετά άλλα, για να πούμε και για το Μαυροβούνιο. Λοιπόν, υπήρξε μια κυβερνητική αλλαγή, δηλαδή στο Κοινοβούλιο, όχι στον Πρόεδρο.
Ιστορική,
με οριακή βέβαια διαφορά, επικράτησαν ένα μπλοκ της αντιπολίτευσης που βλέπουμε και ετερόκλητα κόμματα μεταξύ τους να συνεργάζονται, προκειμένου να μην έχουν τον Τζουγκάνοβιτς στο κεφάλι τους. Ο οποίος τι θα κάνει, θα φύγει σιγά-σιγά.
Εγώ θα έλεγα προκειμένου να αποεγκληματικοποιήσουν τη χώρα τους.
Εντάξει, εκτός από αυτούς τώρα τους χαρακτηρισμούς, να πούμε ότι ο Τζουγκάνοβιτς ήταν από τις αρχές του 90 με μικρά διαλύματα.
Όχι, από την δεκαετία του 80 από τον κομμουνισμό.
Α, ναι, καλά, αν πάμε.
Είναι πιο μακροβιώδιος από τον κύριο.
Εγώ λέω τώρα για την νεότερη κατάσταση, ο οποίος θα αναγκαστεί και αυτός μετά.
Είναι όμως σε τέση πρόεδρο, έτσι.
Είναι
έχει ακόμα περίπου 1-1,5 χρόνο στην Προεδρία.
Αν και τυπικά αυτές οι χώρες είναι μη προεδρικές, δηλαδή.
Όχι, είναι η χώρα δεν είναι προεδρική.
Ναι.
Προεδρική.
Επομένως, την εξουσία και τη δύναμη την έχει η κυβέρνηση. Τώρα έχουμε 3 κόμματα που, επαναλαμβάνω, δεν είναι και απολύτως μεταξύ τους, δεν έχουν τόσες ομοιότητες.
Έχουν κατεβεί ξεχωριστά στις εκλογές. Αποδεικνύουμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό σε μια χώρα η αντιπολίτευση ότι πρέπει να κατεβαίνουν όλοι μαζί στις εκλογές. Έχουν κατέβει ξεχωριστά στις εκλογές, αλλά είχαν μεταξύ τους συνεργασία. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχήν το κόμμα του κύριου Τζουγκάνοβιτς από 84 το κοινοβούλιο έχει 30. Αυτό το κόμμα κυβερνούσε με.
Ιβάνα, επειδή με ειδοποιούν, πρέπει να εκενώσουμε και το χώρο πιο νωρίς. Δεν έχουμε περιθώριο για πολλές.
Πάντως, την πλειοψηφία έχει η αντιπολίτευση με 41 βουλευτές και παραμένει το θέμα 30 έχει το κόμμα του κύριου Τζουγκάνοβιτς. Και έχουμε άλλους 9 και 5 βουλευτές.
Από μικρότερα κόμματα, ναι.
Ακριβώς.
Το ερώτημα είναι.
Στο τέλος να προσφορήσουν και στο κυβερνό.
Ναι, αυτά είναι τα εσωτερικά του Μαυροβουνίου. Εμάς μας ενδιαφέρει, το Μαυροβούνιο θα μετακινηθεί λόγω αυτής της κυβέρνησης μεταξύ αυτής της ας πούμε πορείας που είχε αφενός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου στο ΝΑΤΟ, του οποίου έγινε πριν από λίγα χρόνια μέλος. Θα υπάρξει κάποια.
Το Μαυροβούνιο, οι ηγέτες των τριών κομμάτων έχουν
υπογράψει ένα λεπτό,
μια διακήρυξη.
Συγγνώμη. Ναι.
Ναι, έχουν υπογράψει μια διακήρυξη στην οποία αναφέρεται ότι δεν θα αλλάξουν το Σύνταγμα σε ό,τι αφορά την αλλαγή των σύμβολων του κράτους, δεν θα αποσύρουν την αναγνώριση του Κωσοβοπεδίου και θα συνεχίσουν να πορεύονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίσουν και να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά όμως ταυτόχρονα θα καταργήσουν τον νόμο το οποίο προκάλεσε τις μεγάλες και συνέβαλε στην ουσία αυτή η προσπάθεια του κ. Γιουκάνου.
Τα εκκλησιαστικά λες.
Ακριβώς, θα καταργήσουν αυτό το νόμο. Λοιπόν, από ό,τι διαφαίνεται, θα καταργήσουν και τις κυρώσεις με τη Ρωσία και θα βελτιώσουν σχέσεις με τη Ρωσία, Σερβία και γενικά στο σερβικό στοιχείο στα Βαλκάνια.
Ωραία. Ελπίζω να τα ξαναπούμε αυτά και με περισσότερη άνεση, αλλά πρέπει και να, για λόγους εδώ μέτρων να αδειάζουμε το χώρο λίγο νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ιβάνα.
Καλή ακρόαση.
Για όσα προλάβαμε να πούμε και εσάς, φίλοι ακροατές. Καλό Σάββατο να έχετε. Ξανά μαζί αύριο, 11 με 12. Από τον Πολυδεύκη Παδόπουλο, ένα καλό λοιπόν Σάββατο. Για χαρά.